რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ლაპარაკებს ზომებზე, რომელთა მიღებასაც საქართველოში აპირებენ იმ პირთა ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად, რომლებსაც სესხი ბანკებიდან დოლარში აქვთ აღებული.
ძირითადად ეს შეეხება იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ადგილობრივ ვალუტაში. უნდა გავიაზროთ თითოეული სესხების მიხედვით, რამდენად შეიძლება გრაფიკის დაგრძელება, რომ ყოველთვის გადახდები დარჩეს, რაც ჰქონდათ.
გიამბობთ რასერენ საქართველოს შესახებ უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიში. შემთხვევაში ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს მოსკოვიდან, სადაც იმართება ქართულ-რუსული სამოქალაქო დიალოგი. მის მონაწილეებს შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინიც.
То, что касается двусторонних отношений, мы концентрируем своё внимание.
Крачехеба ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პრაქტიკულ საქმეებზე. ვცდილობთ გადავჭრათ ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული კონტაქტების საკითხები ვიზებთან დაკავშირებული თემები.
შემდეგ მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, მასთანაც საუბარი შეეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის ბოლოდროინდელი განცხადებების კონტექსტში. მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხელგურულ მიმოხილვას. გამოახმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებას, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში თავისი როლის შესახებ. დაბალოს ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამაში დაუბრუნდებით ბლუზის მომხერალ ჩესტერ არტურ ბარნეტს, რომელსაც უკვე მეორე გადაცემას უძღვნით. ჩით ჩვენს ტალხებზე გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს მიმართა რეკომენდაციით შეიმუშავონ იმ პირთა ფინანსური ტვირთის შემსუბუქების გეგმა, რომელთა სესხი ბანკებიდან დოლარში აქვთ, შემოსავალს კი ეროვნულ ვალუტაში იღებენ. დინასარი შეფასებით ლარის გაუფასურების პირობებში ყოველთვიური გაზრდილი საბანკო სესხის მომსახურების თანხის შემცირება შესაძლებელი გახდება ან სესხის ვადიანობის გაგრძელებით, ან სხვა ტიპის რესტრუქტურიზაციით. ფიზიკურ პირებზე მორგებული სპეციალური გეგმის წარსადგენად კომერციულ ბანკებს ერთი კვირის ვადა განესაზღვრათ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დოლარში აღებული სესხების ტვირთის შემსუბუქების მიზნით კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული საგანგებო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ბანკების მიდგომები ინდივიდუალური იქნება და ლარის გამყარებამდე დაზარალებული ადამიანები გარკვეულ შვებას იგრძნობენ. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ფინანსურ მდგომარეობას, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანახმად სახეზე გვაქვს ეკონომიკური შოკი და ლარის 30%-იანი გაუფასურება, რომელიც ჯერ ბოლომდე არასახულა იმპორტზე.
ფინანსური სტაბილურობის გარანტი არის ეროვნული ბანკი და ესეც იქნება. მეორესხი გვაქვს ეკონომიკური შოკი, რომელზეც ხდება რეაგირება, კურსი ამის შედეგად გაუფასურდა უკვე, 30%-იანი გაუფასურება არის საკმაოდ, სამწუხაროდ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გაუფასურება, რომელიც ახლა აისახება იმპორტზე და ჩვენ ხელთ არსებული იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ველოდებით, რომ ლარი დასტაბილურდება.
გიორგი ხადაგიძის თანახმად, იმისათვის, რომ ლარის კურსი გამყარებისკენ წავიდეს, უნდა გამოსწორდეს ფუნდამენტური ფაქტორები, მათ შორის ქვეყანაში სავალუტო შემოდინებები უნდა გაიზარდოს. თავისუფლი სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარების მზადყოფნა გამოხატა კომერციული ბანკების წარმომადგენლებმა, რომლებიც კლიენტების საბანკო ვალდებულებების დაფარვის გრაფიკების შესახებ პროექტს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ ეროვნულ ბანკს. TBC ბანკის პრეზიდენტის ვახტანგ ბუცხრიკიძის თანახმად, საპროცენტო განაკვეთის შემცირებაზე საუბარი არ ყოფილა.
საუბარი არის მხოლოდ იმ ნაწილზე სამხარობო სესხებისა, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და ძირითადად ეს შეეხება იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ადგილობრივ ვალუტაში. უნდა გავიაზროთ თითოეული სესხების მიხედვით, რამდენად შეიძლება გრაფიკის დაგრძელება, რომ ყოველთვიური გადახდები დარჩეს, რაც ჰქონდათ.
აღნიშნა ვახტანგ ბუთხრიკიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. 25 თებერვალს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ეკონომიკური გაჯანსაღების პერსპექტივებზე იმსჯელეს ასევე მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა და ბიზნესმენებმა. მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა ბიზნესმენებს კრიზისის დაძლევის გეგმები გააცნო, მათ შორის კონკრეტული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საპრივატიზაციო ობიექტები უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში 300-350 მილიონი დოლარის მობილიზება იქნება შესაძლებელი.
ეს არის ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა, ეკონომიკის სამინისტროს შენობა და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ გამოვიცვალოთ ადგილი და აქ აშენდეს ასევე სასტუმრო დანიშნულების ობიექტი. ეს არის ბობოყვათის რეზიდენცია, ეს არის წნეთის სამთავრობო აგარაკების ტერიტორია, ეს არის ასევე თბოელექტროსადგური, ეს არის ლატარია, რომლის ლიცენზიის გამოტანასაც უახლოეს პერიოდში გვეგონთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, ინვესტიციებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით მომზადებულია საკანონმდებლო ინიციატივებიც, რომელსაც უახლოეს დღეებში პრემიერ-მინისტრი წარადგენს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით კი მთავრობას აქვს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი გეგმები. რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროს ამოცანებს.
პროგნოზის შემცირების კვალობაზე მოგვიწევს ბიუჯეტის გადახედვა და მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტში არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტები და ამავე დროს არ იმოხდება სოციალური ხარჯების შემცირება, შემცირება შეეხება მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
ნოდარ ხადურის აზრით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუშაობა მიდის საგადასახადო სტიმულებზეც, კერძოდ მშენებლობის სტიმულირებაზე. თავის მხრივ სასიკეთო ცვლილებების იმედი გამოთქვეს შეხვედრაზე მისულმა ბიზნესმენებმა. ვისოლი ჯგუფის პრეზიდენტ სოსო ფხაკაძეს მოუსმინეთ.
მაქვს იმედი, რომ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ბუნებრივია მოიტანს უფრო მეტ სიკეთეს და დასტაბილურდება ლარიც. ფასების ზრდას ამ წუთში ადგილი არ აქვს, მე მგონი ხედავთ, და თუ მოხდება ის, რომ ლარის კურსი დაიწყებს კლებას, ან დასტაბილურდება მაინც, შეეცდება ყველა კომპანია, რომ შეინარჩუნოს ფასები.
ზოგადად შეიძლება ასეთი შეხვედრა საჭირო იყო, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში მას მხოლოდ პროტოკოლური და გარკვეული ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა, გითხრა პრემიერ-მინისტრის ყოფილმა მრჩეველმა გია ხუხაშვილმა ბიზნესმენებისა და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების შეხვედრის კომენტირებისას.
დროც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეხვედრა დღევანდელი კომერციულ ბანკებთან და კომერციულმა ბანკებმა უნდა იმუშაონ შესაბამისად ვალუტის მოხმარებლებთან. ჩემი აზრით ეხა არის მომენტი, როდესაც გარკვეული ადმინისტრაციული მექანიზმები არის გასატარებელი იმისათვის, რომ სავალუტო ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდება დაბალანსდეს გარკვეულ წილად.
ეს კი გია ხუხაშვილის აზრით საჭიროა იმისთვის, რათა ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებული პანიკა შენელდეს. 25 თებერვლის დღის მონაცემებით სავალუტო ჯიხურებში დოლარის შესაძენი ფასი 2.34-დან 2.38 ლარამდე მერყეობდა. ეროვნული ბანკის გაცვლითმა კურსმა კი 2.26 მიასეთი ლარი შეადგინა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
სამართალდამცველების მიერ ჩადენილი დანაშაული მომავალში შესაძლოა დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ გამოიძიოს. ასეთი სტრუქტურის შექმნის გადაწყვეტილება საქართველომ მიიღო ევროსაბჭოს, ევროკავშირის, გაეროს და ადამიანის უფლებების დამცველი სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ის მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაშიც ჩაწერა. ხოლო 25 თებერვალს თბილისში გამართა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, ევროპის კავშირის, საქართველოს აღმოდგელობის და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმახლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით მომზადებული კანონპროექტის პრეზენტაცია. საქმე ეხება კანონპროექტს, რომელიც სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას შეეხება. მასე ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი ისეთი სამსახურის შექმნას ითვალისწინებს, რომელიც ანგარიშ ვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე იქნება, ხოლო მის თანამშრომლებზე ზემოქმედება ან მათ საქმიანობაში ჩარევა კანონით დაიჭირება. ამ სამსახურმა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ის დანაშაულები უნდა გამოიძიოს, რომლის შედეგადაც ადამიანი გარდაიცვალა, დაუზიანდა ჯანმრთელობა, სცემეს, მასზე იძალდეს თუ დაამცირეს. მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში კი დამოუკიდებელ საგამოძიებო სამსახურს ასეთი სამართალდამცავების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის უფლებას ექნება. თუმცა კონტროლის ეს გარე მექანიზმი ეფექტურად მხოლოდ მისი დამოუკიდებლობის შემთხვევაში იმუშავებს. აცხადებს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი ნიკა ჯეირანაშვილი.
ანუ არ უნდა იყოს მიბმული თქვა რომელიმე სამინისტროს ან პროკურატურას ან თუნდაც ომბუდსმენის ოფისს, რომელსაც უხელმძღვანელებს პირი, რომელსაც პირობითად დავარქვით დამოუკიდებელი საგანძურ მექანიზმის კომისარი, უნდა ჰქონდეს გამოძიების უფლება და უნდა ჰქონდეს ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლება.
კანონ პროექტის თანახმად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს პარლამენტი 7 წლით აირჩევს. მას დაექვემდებარება საგამოძიებო და საპროკურორო დეპარტამენტები, რომლებიც კონკურსის შედეგად გამარჯვებული სპეციალისტებით დაკომპლექტდება. ეს იქნება საჯარო სამსახური, რომელიც ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, თუმცა კანონის ავტორები ფიქრობენ, რომ ამ ორგანოს ასევე მისცენ საერთაშორისო ფონდებიდან დახმარების მიღების შესაძლებლობაც. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი ბესარიონ ბოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კანონზე მომუშავე ჯგუფი არაერთი ქვეყნის ანალოგიურ მექანიზმს გაეცნო და დაწერა ისეთი კანონი, რომელიც საქართველოს რეალობასთან არის მიახლოებული. თუმცა მისივე თქმით, ეს მხოლოდ პირველი ვარიანტია და კონსულტაციების შედეგად მასში შესაძლოა ცვლილებებიც შევიდეს. ბოხაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი მოიცავს ისეთ ბერკეტებს, რაც ამ ორგანოს დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს.
აქ მაქსიმალურად არის ჩადებული ის გარანტიები, რომ კომისრის ოფისმა ისარგებლოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობით, მიუკერძოებლობით. ამავე დროს ჩვენ ჩავდეთ კონკრეტული მექანიზმები იმ შემთხვევაში, თუ კი კომისარი ბოროტად გამოიყენებს თავის უფლებამოსილებას, პარლამენტმა მოახდინოს შესაბამისი პროცედურების განხორციელება მის გადასაყენებლად.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი შეფასებისა და კომენტარებისათვის გაიგზავნა წამების საკითხებში გაეროს ყოფილ სპეციალურ მომხსენებელს მანფრედ ნოვაკსაც, რომელმაც 23 თებერვალს ჰოლიდეინში შეკრებილ საზოგადოებას თავისი შენიშვნები გააცნო კიდეც. მისი თქმით, მთავარია ეს უწყება არ გადაიქცეს მეორე პროკურატურად და არ იმუშაოს მის პარალელურად. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე ლაპარაკობს ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუშიც, თუმცა ამასთანავე მიიჩნევს, რომ თავის თავად ამ მექანიზმის მოდელზე მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. წარმოდგენილი ვარიანტი მისი თქმით ევროპულ ქვეყანაში მოქმედი დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახურების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. კონტროლის გარე მექანიზმის მომხრია სამართლის ექსპერტი დავით ჯანდიერიც, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახურის შექმნის შემთხვევაში მას არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი კონკრეტული ადამიანი.
სასრულებელი არის, რომ ერთი კომისრის ნაცვლად თქვა იყოს ესეთი კომისია, ჩემი აზრით, როგორც თქვა არის რეგულირებელი კომისია, ან თქვა სხვა პარლამენტის მიერ არჩეული და ის იყოს კოლეგიური ორგანო და არ იყოს ერთპიროვნულად არ მივიღოთ ალტერნატივა შინაგან საქმეთა მინისტრის ან პროკურორის, თავარი პროკურორის ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტად იქნება მნიშვნელოვანი უზრუნველყოფილი დამოუკიდებლად გამოძიების ჩატარება იმ შემთხვევაში, თუ კი დანაშაული ჩაიდინა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეა ახალი არ არის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიასათვის, რომელიც 23 თებერვალს ასევე ესწრებოდა ამ კანონპროექტის პრეზენტაციას. მან განაცხადა, რომ თუ ეს მექანიზმი შეიქმნება, მისი მთავარი მიზანი უწყებებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის დაძლევა უნდა გახდეს. ბესელია ფიქრობს, რომ ამ საკითხზე საუბარი უნდა გაგრძელდეს, თუმცა კანონის შინაარსზე მისი თქმით სამუშაო იქნება. კანონის შინაარსთან დაკავშირებით შეკითხვები სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანს ეკა ფოფხაძესაც აქვს, თუმცა მთლიანობაში ეკა ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახური შექმნა საქართველოს ნამდვილად ჭირდება, რის დასტურადაც მას შემდეგი სტატისტიკა მოჰყავს.
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს სახალხო დამცველმა 24 წინადადებით მიმართა პროკურატურას, რეაგირება მოეხდინა სასჯელ აღსრულებით და სამართალდამცავ ორგანოებში უფლებამოსილების გადამეტებას და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებს და ჩვენი მონაცემებით ამ ეტაპზე არცერთ ჩვენს წინადადებაზე არ მომხდარა სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღეს არ არსებობს ქვეყანაში სისტემა, რომელიც მოახდენს ასეთ საჩივრებზე ეფექტურ რეაგირებას და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ესეთი დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის მნიშვნელოვანი.
ამბობს სახალხო დამცველი საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე. მან ახსენა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში სამართალდამცავ ორგანოებში უფლებამოსილების გადამეტების თუ არადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე არა სათანადო რეაგირების პრობლემა და ამ პრობლემას ახსენებენ უფლებამოსილ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიშიც, ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება. ამ ანგარიშზე შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დღეს გამოქვეყნდა უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას 160 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. საქართველოსთან მიმართებით ნათქვამია, რომ რელიგიური და სექსუალური უმცირესობები კვლავაც იყვნენ დისკრიმინაციის და ძალდობის ამისნე და რიგ შემთხვევებში მათ შესაძლებლობა არ ჰქონდათ ესარგებლად შეკრების თავისუფლებით. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელდა თავდასხმები, იყო ცნობები სტიკ მოპყრობასთან დაკავშირებით, პოლიციისა და პენიტენციალური სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან შემთხვევები, რომლებიც არაერთხელ არაადეკვატურად იყო გამოძიებული. ანგარიში მოხდა ასევე ოჯახში ქალებზე ძალდობა, როგორც ფართოდ გავრცელებული მოვლენა. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შევითხოვთ.
რელიგიურ უმცირესობათა დისკრიმინაციის კონტექსში ანგარიში ნახსენებია თერჯოლაში პირველი ივნის მომხდარი ამბავი, როდესაც მართლმადიდებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს იეღოვას მოწმეების საკულტო ნაგებობის აშენების საწინააღმდეგოდ. არსებული ცნობებით, ადგილობრივები დევნიდნენ იეღოვას მოწმეებს, აშინებდნენ და ქვებს ესროდნენ მათ სახლებს. პოლიცია წერილობითი გაფრთხილებით შემოიფარგლა და გამოძიება არ ჩატარებულა. აქვეა სექტემბერში ქობულეთში მომხდარი ამბავიც, როცა ადგილობრივმა მოსახლეობამ რამდენჯერმე გადაკეტა მუსლიმანური სასწავლებლისკენ მიმავალი გზა. ადგილობრივებმა ახალი სასწავლო წლის პირველ დღეს სასწავლებლის წინ დაკლეს ღორი და ღორის თავი ჩამოკიდეს სასწავლებლის გარებზე. ანგარიშის თანახმად ამ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო. შეკრების თავისუფლების ჭრილში Amnesty International-ის ანგარიში აღნიშნულია 22 ოქტომბერს მოხეში მომხდარი შეტაკება ადგილობრივ მუსლიმანებსა და პოლიციას შორის და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაიწყო ბიბლიოთეკის აღდგენა ტერიტორიაზე, სადაც მუსლიმანების მტკიცებით უწინ მეჩეთი იყო. Amnesty International-ი გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ პოლიციამ ამ შემთხვევაში დემონსტრანტების მიმართ გადამეტებული ძალა გამოიყენა, რასაც 14 პირის დაკავება მოხდა. ყოველ დაკავებულებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მათ შორის იყო ერთი ქალი, რომელმაც სახის არეში ძლიერი დაზიანება მიიღო. დაკავებულთაგან სამ პირს ახალციხის სასამართლო ბრალი არ წაუყენა. დანარჩენები კი ფულადი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება შეკრების თავისუფლების უფლების ვერ გამოყენებას, ამ კონტექსტში ანგარიში მოყვანილია ის ფაქტი, რომ მაისში ლგბტ თემის აქტივისტებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნისგან, რადგანაც ხელისუფლებამ მათ ვერ მისცა უსაფრთხოების დაცვის გარანტია. როგორც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორმა ეკა ჭითანავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რელიგიური შეუწყნარებლობის ჭრილში თერჯოლაში და ქობულეთში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ ჩატარებულა ადეკვატური გამოძიება, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით არც პროკურატურის მიერ დაწყებულმა გამოძიებამ მოიტანა მოხეში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. თუკი ეკა ჭითანავას სიტყვებით ვიმშელებთ, შარშან ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა.
თუ წინა წლებში ხელისუფლების რეაქცია არ იყო ადეკვატური რელიგიური შეუწყვილებების საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე, იგივე მოხე შემთხვევამ და ქობულეთის შემთხვევამ ცხადყო, რომ ხელისუფლება არათუ ვერ ახერხებს რელიგიური უმცირესობების დაცვას, არამედ მისი პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არის რეპრესიული. იგი თვითონ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონ არიან ჩართული, ასე ვთქვათ, რელიგიური უმცირესობების უფლებების შელახვაში.
წამება და სასტიკი მოპყრობის სხვა ფორმები. ამ სახელწოდების ქვეთავსაც ხვდებით Amnesty International-ის ანგარიში და ის საპატიმროებსა და პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ეხება. ანგარიშის თანახმად, პატიმრების მიმართ სასტიკად მოპყრობის 18 საუბარაუდო ფაქტიდან, რაც ომბუდსმენის ანგარიში იყო ასახული, გამოძიება ამ ბრალდებით მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაიწყო. ამ სფეროში ჯერჯერობით კვლავაც ბევრი პრობლემა აუთხრა რადიო თავისუფლებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზვია დეპტარიანმა, რომელიც სისტემის ძირეული რეფორმირების მომხრეა. მოელის, რომ პარლამენტი უახლოეს მომავალში განიხილავს და დაამტკიცებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებსაც და რომ გათვალისწინებული იქნება გარე მონიტორინგის მექანიზმიც.
ვინაიდან ამ ტიპის გარე მონიტორინგებია ხშირად იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ხარვეზები, ესეთი პრობლემები იყოს გამოვლენილი.
Amnesty International-ის ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ თვითხულველების მონათხრობის თანახმად პოლიცია იჩენდა ინერტულობას, როდესაც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს ესხმოდნენ თავს, და როგორც ეს მოხდა მაგალითად ივნისში ცაგერში გიგი უგულავასა და გიგა ბოკერიაზე თავდასხმის დროს. ასევე პოლიციის საქმიანობის ნაკლოვანებას ესმევა ხაზი ანგარიში ასახულ კიდე. კიდევ ერთ აქცენტთან ქალების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს სულ ცოტა 25 ქალი მოკლეს და ზოგიერთმა მათგანმა ვერ მიიღო პოლიციისგან მოთხოვნილი დაცვა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება FM 107.4
26 თებერვალს პრაღაში გამართება მურიგის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მონაწილეობით. პრაღაში განსაბრებამდე კი კარასინმა მოსკოვში უმასპინძლა ქართულ-რუსული სამოქალაქო დიალოგის ამ სახელწოდებით ცნობილი პროექტის მონაწილეებს. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ამჟამად მოსკოვში იმყოფება რუსულ-ქართულ სამოქალაქო დიალოგთან დაკავშირებით და ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
კარასინის თქმით, 26 თებერვლის შეხვედრაზეც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე საუბარი შვეიცარიული ფირმის SGS-ის მიერ საბაჟო ადმინისტრირების საკითხებს შეეხება. ამ კომპანიამ შესაძლოა რამდენიმე თვეში საქმიანობა დაიწყოს. დეტალებს კი შეხვედრაზე განიხილავენ. გარდა ამისა, გრიგორი კარასინმა აღნიშნა, რომ აბაშიძესთან რუსეთ-საქართველოს რკინიგზის ამოქმედების საკითხს პოლიტიკური დელიკატურობით განიხილავს.
В том, что касается двусторонних отношений, мы концентрируем свое внимание на практических делах.
Раче ехеба ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პრაქტიკულ საქმეებზე. ვცდილობთ გადავჭრათ ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული კონტაქტების საკითხები, ვიზებთან დაკავშირებული თემები. ჩვენ მთელი რიგი ვალდებულებები გვაქვს აღებული. მაგალითად 2011 წელს რუსეთმაც და საქართველოსმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას შვეიცარიულ ფირმა SGS-თან, რომელმაც უნდა აწარმოოს ორ ქვეყანას შორის საბაჟო სასაზღვრო გადაზიდვების მონიტორინგი. მე ვიზიარებ ზურაბ აბაშიძის ოპტიმიストურ განწყობას, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში კომპანია საქმიანობას შეუდგება. ნახოთ, წინ შეხვედრა გველის. წინასწარ აი მის გამჭრათა ძნელია. განვიხილავთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ორგანიზება და ვეცდებით, რომ საქმე დაიწყოს. რაც შეეხება უფრო რთულ საკითხებს, მათ შორისაა სატრანსპორტო საკითხები, აქ ჩვენ შეხვედრაზე ვსაუბრობდით სარკინიგზო მიმოსვლაზე. ამ საკითხებსაც განვიხილავთ. მაგრამ პოლიტიკური დელიკატურობიდან გამომდინარე, სხვების ნაცვლად არაფერს წვეთ. ვნახავთ, როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ წინსვლა.
Политической деликатностью ничего не решая за других, посмотрим, как можно дальше продвигаться вперед.
Картул-русул диалогис моноцилептан, русети сагарев сакмета министрис муадгилем, абхазет сада самхретосеттан интеграции шесахеп хелшекрулебе без гапорме базетси саубра. Мисит кмит русети арапирепс, мата аннексиаста эсцхинвалтан гапорме були сазгури шесахеп хелшекрулебитас дастурдеба. Карасинс укирс ратомат гдахмаури тбилиши ахларуца схвада схоми мартулебит абхазеттан да самхретосеттан укве 90-мде шетанхмеба гапорме були. Саубари шеехо сакартулос евроатлантикур сюрцискен страпвас. Русети сагарев сакмета министрис муадгилем ისკმით დასავლეთის ექსპანსიამ წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა, რასაც რუსეთი ვერ შეეგუება. დიდი დრო დაეთმო უკრაინის კრიზისზე საუბარს. რუსეთის ხელისუფლება მთელს პასუხისმგებლობას უკრაინის ხელისუფლებას აკისრებს და საკუთარ როლს ამ კონფლიქტის გაჩაღებაში გამორიცხავს. რაც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მართულმართების მონტაჟის საკითხს, კარასინმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საზღვრების დემარკაციის საკითხის განხილვა უსურმა მხარემ არაერთხელ შესთავაზა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამ თემას არგანი ხილავს. კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი კანაშვილს გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ დარჩა შტაბის წილება, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ახლო მომავალში სერიოზულ წინსვლას არ უნდა ველოდეთ. გარდა ამისა, რუსეთის ხელისუფლების და საექსპერტო საზოგადოების ზოგიერთ წარმომადგენლის გამონათქვამებზე დაკვირვებით, მისი აზრით ცხადი ხდება, რომ უკრაინაში შეერაღებული დაპირისპირება ისევ გაგრძელდება.
უკრაინასთან მიმართებაში იყო საკმაოდ ისეთი საინტერესო შემდეგ უკვე მისი მოხსენების შემდეგ დისკუსია, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ შეხედულებებსა და მათ შეხედულებებს შორის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. სანქციებთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი და აი მეორე შეხვედრის შემდეგაც იკვეთება, რომ მიუხედავად სანქციებისა მათ აქვთ ყარი პოზიცია, რომ არაპირებენ არაფრის დათმობას და რომ ეს არ აისახება რუსეთის პოლიტიკაზე უკრაინასთან მიმართებაში და როგორც ჩანს საკმაოდ სკეპტიკურად არიან ასევე ბატონი პოროშენკოს ინიციატივასთან დაკავშირებით, ანუ სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ ადასტურებს ჩვენ ეჭვებსაც იმასთან დაკავშირებით, რომ საბრძოლო მოქმედებები შეიძლება უახლოეს მომავალში არ შეჩერდეს.
რუსეთის ხელისუფლების და ზოგიერთი პოლიტოლოგის მოხსენებებიდან გამომდინარე უამრავი საკითხია, სადაც აზრთა სხვადასხვაობაა. ეთდებოდა განცხადებები ნატოს და ევროკავშირის ექსპანსიის შესახებ, უკრაინაში და საქართველოში ამერიკის გავლენის და ამ ფონზე ევრაზიული კავშირის სიკეთეებზე, რასაც ქართველი პოლიტოლოგების საპასუხო რეაქცია მოსდევდა. ქართულ-რუსული დიალოგი კავკასიური სახლის და გორჩაკოვის სახელობის ფონდის ორგანიზებით იმართება. დიალოგის ფორმატში იმართება შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ქართველი და რუსი პოლიტოლოგები ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთში არსებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ვითარებას აცნობენ და ამ საკითხებზე დისკუსიებს მართავენ. ქართულ-რუსული დიალოგი მოსკოვში 28 თებერვალს დასრულდება.
გოგააფცია ურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი და განვაგრძობთ თემას. პოლტროს პოლიტიკური ოპონენტების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურაბ აბაშიძის განცხადებები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. 24 თებერვალს რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აბაშიძე საქართველოს მიერ დასავლურ არჩევანს ასე განმარტავს: ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებდით იმაზე, რომ რუსეთის დახმარებით შევძლებდით ტერიტორიული მთიანობის აღდგენას. ამის თაობაზე იყო შეთანხმებები 90-იან წლებში, თუმცა მათ არაფერი მოუტანია. ამიტომ იძულებული გავხდით აქეთ იქით მიმოგვეხე და გვეძებნა პარტნიორები ევროპაში, ამერიკაში მეზობლად, რადგან რუსეთთან საერთო ენის გამონახვა არანაირად გამოგდიოდა. შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთი არ არის ამაში დამნაშავე, ვხედავ და ვიცი, რომ პასუხისმგებლობის გარკვეული წილი ჩვენსაც არის, მაგრამ ასე გამოვიდა. უთხრა აბაშიძე რიანოვ ჟურნალისტს. ამავე ინტერვიუში ჟურნალისტი აბაშიძეს შეახსენებს რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას თბილის სოხუმსა და ცხინვალს შორის პირდაპირი დიალოგის დაწყების საჭიროებაზე და მოსკოვის მსათხოვნაზე ხელი შეუწყოს ასე დიალოგს. აბაშიძის პასუხი: თუ კი მოსკოვი მართლაც დაინტერესებული ან მართლაც გადაწყვეტს, რომ ასე დიალოგს ხელი შეუწყოს, ამას სწრაფად დავინახავთ და შევნიშნავთ, თუმცა განცხადება პრინციპულად სწორია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ბოლო დროინდელ განცხადებებს და ცხინვალსა და სოხუმთან პირდაპირი დიალოგის საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია სურა ბენდიანეშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და ლევან გერაძე, მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველოს დირექტორი. პირველ შეკითხვას სწორედ ლევან გერაძე პასუხობს.
თუ რაიმე შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულებაში ამ კონფლიქტების მიმართ, მართლაც ძალიან მალე დავინახავთ, თუმცა მე ამის თვალსაჩინო მაგალითებს ვერ ხედავ, უფრო საპირისპიროს, იმიტომ რომ ბოლო მოვლენები, ხელმოწერა იმ დოკუმენტისა, რომელიც თბილისსა და სოხუმს შორის უკვე მოხდა და რაც უნდა მოხდეს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის, ეს დოკუმენტები სულაც არ შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან და იქაური საზოგადოებების მხრიდან თავისუფალი ურთიერთობების დამყარებას ქართულ მხარესთან, ნდობის აღდგენისა და სხვა ამდაგვარი ღონისძიებებისა და პროცესების ხელშეწყობას. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც მოხდება, რომ დამოკიდებულება შეიცვლება, თვითონ ის პროცესები, რომელიც ახლა რუსეთში მიდის, უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები, ეკონომიკური კრიზისი, ბევრი სხვა რამ, საერთო საფრთხეები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებებს სამწუხაროდ გამოუჩნდა, ამან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბიძგი მისცეს რაღაც გარკვეულ პროცესებს, მაგრამ ამჯერად დამოკიდებულებებიდან მე ამას ვერ ხედავ სამწუხაროდ.
ბანოზორა,
ორ დონეს გამოყოფდი კომუნიკაციების. პირველი ეს არის ხალხთაშორის ურთიერთობა და მეორე არის ოფიციალური თბილისის ურთიერთობა დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან სოხუმსა და ცხინვალში. შევხედოთ აი ამ ორი მიმართულებით რუსეთის როლს. პირველი ეს არის მათუხლართები, რომელიც ნამდვილად არ უწყობს ხელს ხალხთაშორის ურთიერთობის განვითარებას და აღდგენას. თუ ენგურის ხიდზე და აფხაზური მიმართულებით კიდე რაღაცა მოძრაობა არის, თუმცა იქაც საკმაოდ გამკაცრებულია და დამატებით ბარიერებს აპირებენ კიდე ახლა შექმნა. ცხინვალის მიმართულებით საერთოდ გაუვალი მათუხლართები ჩაიდგა, რომელიც პირველი ოსური მოსახლეობის წინააღმდეგარი მიმართული, რომ იმათ ვერ შეძლონ აქეთ გამოსვლა და ხალხთან ურთიერთობა. რაც შეეხება ხელისუფლებებს და დე-ფაქტო ლიდერებს, გაგახსენებთ ხაჯიმბა არის დღეს, რომელსაც ასე ვთქვათ წლებია რუსეთი ლობირებს და როგორც იქნა მოახერხა და მოიყვანა ხელისუფლებაში. ცხინვალში პირდაპირ უთხრა არჩეულ პრეზიდენტს ალაჯიევას, რომ შენახარ იქნები და თავიდან ჩაატარა არჩევნები და მეორე ადამიანი დასვა, რომელიც ვთქვათ ახლა ისევ შეცვლის ალბათ მალე თავის ასურველი ადამიანით კიდევ ერთხელ და ხედავთ, რომ აი აბსოლუტურად კონტროლირებადი როგორც დღეს არის ცხინვალსა და სოხუმში უმაღლეს ხელისუფლებები, აი ამ დონეზე არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, რუსეთის პოზიტიური როლის დანახვა იმაში და თითება, რომ ჩვენ თურმე ცხინვალს და სოხუმს უნდა ველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა ვესაუბროთ, ყველა დონეზე უნდა ვეცადოთ ამის გაკეთებას, მაგრამ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რუსეთი აქ პოზიტიურ როლს არ თამაშობს დღესდღეობით.
ერთი რაღაცი დამატება მინდა, არსებობს ინიციატივები მათ შორის რუსეთის მხრიდან, რომელიც ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის გააქტიურებას, ოღონდ რუსეთის აქტიური ჩარევისა და კონტროლის ქვეშ. ანუ როგორც ჩანს, ხედავენ საფრთხეს იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორს შეუძლია ამოავსოს რაღაც გარკვეული ვაკუუმი, ურთიერთობების დეფიციტი და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებენ, ასე ვთქვათ, და ცდილობენ, რომ თვითონ დაიკავონ ეს გარკვეულად ნიშა და მათი ხელშეწყობით მათ მიერ კონტროლირებადი პროცესი წარმართონ. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარ დღეს ქართული დიპლომატია და არა მხოლოდ ქართული, მაგონებს იმ ადამიანს, რომელიც დანაღმულ ველზე დგას და სხვადასხვა მხარეები თავისკენ უხმობენ, ამას კიდე საკუთარი მიზანი აქვს და იმისათვის, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს, არც ერთ მხარეს არ უნდა აცხენინოს და როგორღაც ეს დანაღმული ველი უნდა გაიაროს, აი როგორ უნდა გაიაროს, ამას ვეც ვერავინ ეუბნება და თვითონაც არ იცის. ასე რომ ეს ძალიან ცოტა რთულ მდგომარეობაში ვართ, შეიძლება ითქვას.
მე დავამატებდი. დიდი მადლობა, ხო, აუცილებლად, ეხა
გის. ფაქტს კიდევ რომ რუსეთის დუმის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოთა შეხვედრაზე პირდაპირ მიუთითა, რომ მიხედე შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისინი ევროპულ და ამერიკულ დონორებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ და დადიან ქართველებთან შეხვედრაზე და ამის მერე წამოვიდა მთელი პასკვილების სტატიებისა ოსურ პრესაში, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ და ესეც ერთი მაგალითია, თუ როგორ უწყობს ხელს რუსეთი ორხრივ პირდაპირ დიალოგს.
დიპლომატია ახსენეთ და დანაღმული ველი, ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, სახის შემოტანისთვის. დგას ქართული დიპლომატია თუ მოძრაობს რამენაირად, ფრთხილად გნებავთ თავშეკავებით თუ შერბილებულად რუსეთის მიმართ თუ არცulis კურსს თუ რა არის ეს?
ალბათ მოძრაობს, ხო, დიპლომატია დგომას ერთ ადგილზე ვერიტანს, ეს მუდმივი პროცესია და ეს არის ის პროცესი, რომელმაც რაღაც გარკვეული ინტერესების უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს ერთ ადგილზე დგომით ეს.
როგორ აფასებთ ამ მოძრაობას? ისევ აბაშიძე კარასინის ფორმატს მინდა მიუბრუნდე და იმ მცდელობას, გამოცხადებულს, სულ ცოტა გამოცხადებულ მცდელობას, რომ რუსეთთან რაღაცნაირად გაუმჯობესდეს ურთიერთობა.
ეს მცდელობაა საკმაოდ წარმატებული რაღაც თვალსაზრისით, თუ ჩვენ თვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეტანას გარკვეულ ეტაპზე, რასაკვირველია, ხოლო ბოლომდე წარმატებული სამწუხარო და არ არის. ბოლომდე წარმატებული იქნება ეს პროცესი მაშინ, როდესაც მთლიანად მოიხსნება ყველა ბარიერი და თავისუფალი ხელმისაწვდომობა იქნება, როგორც ყველა სხვა ქვეყანას აქვს, ისე როცა აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის, ვთქვათ, სანაცვლო შეიძლება ასე ითქვას, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვისურვებდი და ასე შემდეგ რთული რაღაც წარმატებებზე ცალსახად საუბარი მაშინ, როდესაც ასეთი მდგომარეობა აქვს საქართველოს.
რთულ ფონზე ხდება ეს ძალიან, კიდე უფრო ართულებს ამას გარდა საქართველოს თავად საქართველოს პრობლემებისა, ის ვითარება რაც გლობალურად არსებობს, ომი უკრაინაში და სოფლიოს დამოკიდებულება დასავლეთისა რუსეთის მიმართ, ეს გამწვავებული სიტუაცია კიდე უფრო ართულებს ამ ფონზე. ბანო ზურაბ, მინდა კითხოთ, თქვენ თუ ხედავთ რაიმე ხელშესახებს ამ რიტორიკის შეცვლის შედეგად რუსეთის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან?
ყველამ ვიცით კარგად და თქვენც აღნიშნეთ, უკრაინის კრიზისის ფონზე მით უმეტეს დღეს და ყოველთვის წირდება ეთყობა სოფლიო საზოგადოებას ამის შეხსენება, რომ რუსეთთან ნებისმიერ შეთანხმება ძალიან ყიფია და მისი შენარჩუნება, მისი შესრულება ყოველთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ხოლმე და აქედან გამომდინარე რაიმე დიდ გარღვევასა და წისვლაზე საუბარი მოსალოდნელზე გულისხმობ, თუნდაც უკრაინის კრიზისის ფონზე, თუნდაც 2008 წლის საქართველოს ომის ფონზე. ძალიან ძნელია კარასინი აბაშიძის ფორმაც რაც შეეხება, იქ მკვეთრად განსაზღვრდა, მკვეთრად გამიჯნული, საუბრობენ ეკონომიკურ, კულტურულ, ჰუმანიტარულ სფეროებზე, ანუ ის რაც შეეხება პოლიტიკას, რაც შეეხება უსაფრთხოებას, არის ჟენევის ფორმატში და თუ მეტყვით ერთ თუნდაც მინიმალურ წისვლას, ის რაც პოლიტიკურ პროცესებს ეხება, მაშინ მეგეტყვით, რომ ამის პერსპექტივას ხედავ, მაგრამ ასეთი რამ არ ხდება. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობის ადგილას, სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების ფარგლებში ის ისე დაცვალდებული იყო, როგორც ამ უსხვილესი სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი გაიხსნა ბაზარი საქართველოსთვის, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც არ არის მდგრადი და გზელვადიანი და რუსეთს როცა დაჭირდება პოლიტიკური ბერკეტებისთვის ამას არ გამოიყენებს. და მეორე რაც წისახ, მე კულტურული იქ მიმოსვლაც ეკვა სიმღერას, არაფრად არავთვლი მართალი გითხარ, რომ რაღაცა ეს წისვლა და ასე შემდეგ. აი ეს სატრანსპორტო კომუნიკაციები ალბათ ისევ და ისევ იმ ავიაკომპანიისა და ეკონომიკის ინტერესებიდან გამოდის, რომელიც რუსეთი, ასე ვთქვათ, ნერგავს საქართველოს ბაზარზე და ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი რაოდენობის კოტებით და ფრენების რეისებით შემოდის საქართველოსა და რუსეთ შორის ასეთი მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში, ასეთ მარტო ინტერესებს ეფუძნება. ამიტომ რა თქმა უნდა, უპირობოდ დიალოგი არის ყოველთვის საჭირო. არ არსებობს პროცესი, რომელსაც გადაწყვეტა შეიძლებოდეს და იქ დიალოგი არ იყოს, მაგრამ ამ დღეს არსებული რეალური სიტუაციიდან დიდი გარღვევის ან ცვლილებების მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს ამ დიალოგში.
რა მომეჩვენა ნიშანდობლივად, აი როდესაც ბოლოდროინდელ განცხადებებს ვადევნებ თვალს კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის, პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ ღაბაშიძისა და აი ბოლო ინტერვიუში აგვისტოს ომის შემდეგ 2008 წლის შემდეგ პრაქტიკულად გაქრა რუსეთის პოზიტიური როლის მოლოდინი დიპლომატიურ დონეზეც და განცხადებების დონეზეც კი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივაში. და თითქოს არის მცდელობა ამ პოზიტიური როლის მოლოდინის დაბრუნებისა. ცოტა რთული წინადადება გამომივიდა, მაგრამ ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა.
აბსოლუტურად მესმის და მე პირველი რაგანცდაც გამიჩნდა.
ვისთვის არის ეს საჭირო?
რაგანცდაც გამიჩნდა. ჩვენ თუ დღეს მივეცით რუსეთს, ასე ვთქვათ, ესეთი კეთილშობილი შუამავლის როლი დაუბრუნეთ ამ პროცესებში, ეს არის დღეს არსებულ საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებაში მისთვის პატარა მაშველი ზრგოლის გადაგდება და მისი, ასე ვთქვათ, იმიჯის და სახის გაკეთილშობილების ცდელობა. თუ საქართველოს რამე წაადგება, მე ისედერ და ისე ვიძახი, დიპლომატია უწყვეტი პროცესი უნდა იყოს, მოლაპარაკები უწყვეტი და ყველა ფორმით ჩვენ უნდა ვეცადოთ. მაგრამ პირველი რო არ არის რწმენა იმისა, რომ ამით მართლა რაღაცა მიიღწევა და რეალურ შედეგებს მივიღებთ, ჩვენი ბოლო მთელი 25 წლის გამოცდილება ამას ამტკიცებს. აგერ ახლა უკვე ეს გამოცდილება უკრაინამაც თავის თავზე იწვია. ამიტომ ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, თუ ამის ცდელობა იქნება და აქეთკენ წავა, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ შესუსტდება დასავლეთის ხანდაჭერა ჩვენთან. ჩვენ დავჯდებით ერთიერთზე დიალოგი რუსეთში და ამეთერში და ყველგან სხვაგან ხშირად ვიმეორებ, რომ ყველაზე დიდი გამანადგურებელი და წამგებიანი ჩვენთვის იქნება თუ პირისპირ დარჩებით რუსეთთან, იმიტომ რომ არა თუ ორხრივ ურთიერთო საერთაშორისო ხელშეკრულებებს არასრულებს რუსეთი და აგებულ ყველაზე თვალსაჩინო ну მაგალითად 2008 წლის აგვისტოს ომის ხელშეკრულება, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთან ქვეყანას ანგარიშ თუნდაც რაღაცა ხელშეკრულების დონეზე მოკლევადით შეიძლება გაუწიოს ხოლმე და ისე მის ინტერესების მსხვერპლი აღმოჩნდებით იმის პარალელურად, რომ დასავლეთ ამერიკის ასე ვთქვათ უპირობო და დიდი ძალისხმევის მხარდაჭერა, რომელსაც ისინი ჩვენთვის ჩვენ ვიმართ იჩენენ, ეს შესუსტდება და ეს არანაირად ხელს აძლევს საქართველოს, ამიტომ მთავარი ჩვენი მოედანი არის ჟენევის მოლაპარაკებათა მოედანი, სადაც ყველა მხარე აბსოლუტურად სოფლიო პოლიტიკის დღევანდელი მოთამაშე წარმოდგენილი და იქ უნდა იყოს მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და არა ორხრივ ფორმატში.
ყველაზე თვალსაჩინო 2008 წელი კი არა, მე ვიტყოდი რომ მინსკი 2-ის დარღვევა, რომლის მერე დებალცევოს
მე ჩვენს გასაჭირდება
ჩვენს გასაჭირდება კი, მაგრამ საერთაშორისო თვალსაზრისით ყველაზე თვალსაჩინო და ყველაზე თვალში საცემი და აი ახლა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ მოხდა ეს ყველაფერი, ეს მინსკი 2-ის შეთანხმებების დარღვევა. ჟენევა არის უალტერნატივო დღესდღეობით, ჟენევა არის ის ფორმატი, რომელმაც უნდა შექმნას პირობები ქართველებისა და საქართველოს სახელმწიფოსა და სეპარატისტული დე ფაქტო ხელისუფლებების მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ წარსამართად. ამ პროცესმა, ჟენევის პროცესმა ეს პირობა უნდა შექმნას, მან უნდა დააბალანსოს ის ინტერესები, რომელიც კონფლიქტების ირგვლივ არსებობს. კონფლიქტის მოგვარება არის ძალიან დიდი კომპლექსური პროცესი, რომელსაც არ არის ჩართული მხოლოდ ქართული და პირობითად აფხაზური მხარე. იმ აფხაზური მხარის უკან ძალიან ბევრი ვინმე და რამე დგას და ზოგადად რეგიონის ირგვლივ არსებული ინტერესები ბევრ პროცესს განაპირობებს თვითონ შიგნით რეგიონში, თვითონ აფხაზეთში. ამიტომ თუ ეს ინტერესები არ დარეგულირდა, თუ ეს ინტერესები არ დაბალანსდა, პირობები არ წარმოიქმნება იმისათვის, რომ ჩვენ შევრიგდეთ ისინი, ვინც შესარიგებლები ვართ. და ერთადერთი ფორმატი, სადაც ყველა ეს მხარე შეიძლება შეთანხმდეს და მორიგდნენ რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, ისიც ჩვენი მონაწილეობით, ეს არის ჟენევა. ამიტომ ჩემი აზრით მას ალტერნატივა არ აქვს.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ლევან გერაძე, მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი, ის და ზურა ბენდიანიშვილი კოალიციის დემილთა უფლებებისთვის თანამშრომარე. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა მიიწვია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4, ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _
ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქართველი პოლიტიკოსების ძალისხმევას უკრაინაში მხოლოდ კოსმეტიკური ეფექტი ექნება. ამ სათაურით აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიას გაზეთი კომერსანტი, რომლის ავტორი ვიქტორ ლოშაკი იხსენებს ქართულ-უკრაინული მეგობრობის ეგრეთ წოდებულ პიკს, რომელიც ავტორის აზრით უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს მმართველობის პერიოდს დაემთხვა. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე ამბობს, რომ საქართველო-უკრაინის ამჟამინდელ რომანს ვერაფრით დავარქმევთ ერთი და იმავე ფილმის მეორე სერიაზე. ფრაგმენტი სტატიიდან. ამჟამად კიევი მეგობრობს არა საქართველოს ხელისუფლებასთან, არამედ საქართველოდან გაქცეულ პოლიტიკოსებთან. საყურადღებოა ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშნვის შემდეგ თბილისმა კონსულტაციებისათვის კიევიდან გამოიძახა თავისი ელჩი. უკრაინის ელჩი საქართველოში კი ახსნა განმარტებებისათვის დაიბარა. ურთიერთობის ტემპერატურა 0-მდე დაეცემა, თუ კი დუეტი პოროშენკო იაცენიუკი რამე თანამდებობაზე დანიშნავს საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ად ადეიშვილს. ზებნილს არამარტო საქართველოს პროკურატურის, არამედ ინტერპოლის მიერაც. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორის თქმით, ამგვარი არატრივიალური საკადრო პოლიტიკით პრეზიდენტი პოროშენკო მეორე ფრონტს ხსნის კორუფციასთან ბრძოლის სახით. ეს ის ფერუა, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებამ მართლა მიაღწია წარმატებას. შემთხვევით არაა, რომ დავით საყვარელიძემ მაღალი თანამდებობა დაიკავა გენერალურ პროკურატურაში, გია გეწაძემ იუსტიციის სამინისტროში, ხოლო ეკა ზღულაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა, როგორც კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ამბობს, უკრაინაში წარმატების მიღწევა ბევრად უფრო რთული იქნება, რადგანაც უკრაინაში, ისევე როგორც რუსეთში, გაცილებით ფართოა ხელშეუხებელ ჩინოვნიკთა კასტა. გარდა ამისა, მკვეთრად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი რევოლუციონერების რიცხვი, რომლებიც არავის ემორჩილებიან და რომლებთან ბრძოლაც მესამე მაიდნის ტოლფასი იქნება. Независимая газета კი აქვეყნებს რუსეთის ფედერაციის, ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის დირექტორის სერგეი როგოვის ვრცელ სტატიას სათაურით „ცივი ომის რეინკარნაცია“, რომელიც იწყება ცივი ომის შედეგების აღწერით, რომის დასრულდა სოციალისტური სისტემის კრახით, საბჭოთა კავშირის დამარცხებით, მოკავშირე რესპუბლიკების დამოუკიდებლობითა და რუსეთის ტერიტორიის შემცირებით ლამის პეტრე პირველამდელ რუსეთის საზღვრებამდე. ამასთან დასავლეთმა შეისრუტა საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოკავშირეები. ამერიკამ უზრუნველყო ნატოს ახალი წევრების სამხედრო ინტეგრაცია, ევროკავშირმა კი ეკონომიკური. სტატიის ავტორის თქმით, შემდეგ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებების ეპიცენტრმა გადაინაცვლა პოსტსაბჭოთა ტერიტორიაზე. კერძოდ, ბუშის ადმინისტრაციამ სცადა უკრაინისა და საქართველოს ნატოში შეყვანა, რასაც რუსეთის მკაცრი რეაქცია მოჰყვა, რისი დასტურიც იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი. ამასთან, უკრაინის ბოლოდროინდელმა კრიზისმა ფაქტობრივად დაასამარა ვაშინგტონისა და მოსკოვის სტაბილური ურთიერთობის იმედი. სტატიაში ჩამოთვლილია ურთიერთობის გაციების რამდენიმე ეტაპი: საინფორმაციო ომის დაწყება, სტერეოტიპების დაბრუნება, განიარაღების შესახებ მოლაპარაკებების გაყინვა, ეკონომიკური სანქციების დაწესება და ასე შემდეგ. ამ და სხვა არგუმენტებზე დაყრდნობით, სერგეი როგოვი ვარაუდობს, რომ 2015 წელს მოხდება რუსეთის წინააღმდეგ ცივი ომის მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაცია. დასავლეთი რუსეთს განიხილავს როგორც მოწინააღმდეგეს და არა როგორც პარტნიორს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ 6 თებერვალს გამოქვეყნებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ვაშინგტონი რუსეთს განიხილავს ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად. სტატიის ფინალში ავტორი ასკვნის, რომ ახალი გადატვირთვის პერსპექტივის ალბათობა, ისევე როგორც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ პერიოდში, თითქმის ნულის ტოლია, მაგრამ მისივე თქმით, ახალი ცივი ომიც ვერ გაგრძელდება მუდმივად. უბრალოდ ახალი განმუხტვა მალე ვერ მოხდება. სტატიას ცივი ომის რეინკარნაციის შესახებ ნეზავისიმაია გაზეტა აქვეყნებს.
ეს იყო რუსეთის პრესის ხოლგროული მიმოხილვა. ის ჯიმშარ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რუსეთზე საუბარს ვაგრძელებ შემდეგი სიუჟეტითაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში მისი მონაწილეობის თაობაზე. დეტალებით სალომე ასათიანი.
რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მხრიდან ზავის დარღვევის შესახებ გავრცელებული ცნობების ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში თავისი როლის შესახებ. კერის 24 თებერვალს რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა დაუსვა კითხვა, თვლის თუ არა ის, რომ რუსეთი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ უკრაინაში არ არიან რუსეთის სამხედროები და არ არის რუსული იარაღი. კერიმ ამ კითხვას უპასუხა დიახო. ვაშინგტონში სენატის საფინანსო საბიუჯეტო ქვეკომიტეტში გამოსვლისას კერიმ დასწინა:
რუსეთში ამჟამად დგას ძალიან თვალშისაცემი ფაზა. მიმდინარეობს ყველაზე ღია და მასშტაბური პროპაგანდა, რაც კი შემხვედრია ცივი ომის ინტენსიური პერიოდის შემდეგ. ისინი სისტემატურად ავრცელებენ რეალობის დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას, ან სიცრუეს, როგორც გსურთ ისე უწოდეთ, უკრაინაში თავიანთი ქმედებების შესახებ. ეს ჩემ წინაშეც მომხდარა, სხვების წინაშეც, ძალიან ბევრ ვითარებაში.
კვირის ბოლოს კერი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართავს შეხვედრას. მოსკოვი უარყოფს სეპარატისტების მხარდაჭერას უკრაინის აღმოსავლეთში, კონფლიქტში, რომელსაც სუმცირე 5700 ადამიანი ემსხვერპლა. 21 თებერვალს კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების შესახებ მსჯელობენ. Paralelურად უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უკრაინის აღმოსავლეთში ქვეყნის არმიას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მოუწოდეს უერთგულონ მიმდინარე თვეში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. ერთობლივი განცხადება 24 თებერვალს პარიზში გამართული შეხვედრის შემდეგ წაიკითხა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა. მან მხარეებს მოუწოდა პირველ ეტაპზე სრული ზავი შენარჩუნდეს, შემდეგ კი დასრულდეს მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესი. Მაგრამ უკრაინის ჯარის მიერ 25 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი პაპაიასნოია დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება.
Salome Asatian მაისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში და იმაზე, თუ როგორ აფასებენ ვაშინგტონში უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თქვენს ყურადღებას ჩეხეთს მიმოფრობთ. 8 ადამიანი მოკლა და ბოლოს ტყვია თვითონ დაიხალა ზდენეკ კამ. ჩეხეთის უკიდურეს აღმოსავლეთში მდებარე პატარა ქალაქ უჰერსკი ბროდი 62 წლის მცხოვრებმა. ზუსტი მოტივი ჯერ უცნობია. მკვლელს ახასიათებენ როგორც ამდე უწინარს, მაგრამ გარკვეული ფსიქიური აშლილობის მქონე ადამიანს. ამ ტრაგიკულ ამბავზე ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
ერთ ჯერზე ერთი კაცის მიერ ამდენი მოკლული ჩეხეთის რესპუბლიკას არ ახსოვს. მკვლელმა ტელეარხ პრიმის ადგილობრივ ოფისს დაურეკა და მიმართა: თქვენთვის ამბავი მაქვს, მავიწროებენ, არც ერთი უწყება არ მეხმარება, მამცირებენ, ამიტომ მე თვითონ მივხედავ საქმესო. Zdenek K, ქალაქის ცენტრთან მდებარე რესტორან დრუჟბაში იმ დროს მივიდა, როცა სადილი მთავრდებოდა. არაფერი უთქვამს. ამოიღო იარაღი და დაიწყო ხალხის ხოცვა. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მილან ხოვანეცმა ამცნო საზოგადოებას, რომ ეს არ იყო ტერორისტული აქტი.
მკვლელი
მისი თქმით ჩეხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე იყო და ჰქონდა იარაღის დანების უფლება. თუმცა განაცხადა მინისტრმა, უნდა დაადგინდეს, არის თუ არა დანაშაული ჩადენილი მასზე რეგისტრირებული
იარაღი.
Ресторан Дружбаში შესულმა ლურჯ ქურთუკიანმა კაცმა 25 ტყვია გაისროლა. პისტოლეტის სუმცირე 1 კამარში ჰქონდა გარჯობილი. იმავე მინისტრმა ხოვანეცმა ისიც განაცხადა, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში ძალიან ბევრი იარაღია. საკითხავია, სურს თუ არა ჩვენ საზოგადოებას იარაღის ტარების უფლების ამდენი მფლობელი რომ ყავსო. ისევ ქალაქში დაბრუნდეთ, უჰერსკი ბროდში, რომელიც იმით თუ არის განთქმული, რომ იქ საქართველოში ცნობილი ბოჰემიელი ფილოსოფოსის, თეოლოგის და პედაგოგის დაბადების ადგილია. რესტორნის მზარეული პეტრ გაბრიელი გადაარჩინა იმან, რომ ტუალეტში გადიოდა. მას კიბეზე შეხვდა მკვლელი, რომელსაც უთხრა: აა, ცოტა გვიან კი მოხვედით, მაგრამ დღეს ღორის შიგნეულის წვნიანს ვთავაზობთ სტუმრებს და მგონია კიდევ დაგვჩაო. გაბრიელი ტუალეტში შევიდა და იქ გაიგონა სროლი სხმა. იქიდანვე დაურეკა ჯერ სასწრაფო დახმარებას, ასევე ცოლს და ამცნო რომ ცოცხალია. როცა სროლა ატყდა, რესტორნიდან ბევრი გაიქცა. შემდეგ, როგორც თავდასხმას გადარჩენილები ყვებიან, ისინი გარეთ იმედოვნებდნენ, რომ მხოლოდ გაზის პისტოლეტი იყო ეს. მაგრამ როცა შენობიდან გამოსული დაჭრილი ქალი ეხილეს, მიხვდნენ, რომ საქმე აქვთ სერიოზულ თავდასხმასთან. დაჭრილი ოფიციანტი აღმოჩნდა, რომელსაც ოპერაცია გაუკეთეს მეზობელ უჰერსკი რადიშტეში და ბოლო ინფორმაციით გადარჩა. ჩეხეთის პოლიციის უფროსმა ტომაშ ტუჰიმ განაცხადა, რომ ასეთი რამ ამ ქვეყნის ისტორიას არ ახსოვსო. მართლაც ტრაგედია, როგორც მინისტრმაც განაცხადა თქვა ტუჰიმ. მან მსხვერპლის ოჯახებს თანაგრძნობა გამოუცხადა. მკვლელი ზდენეკ კა თავის ცოლთან ერთად ცხოვრობდა უჰერსკი ბროდის გარეუბანში, ოლშავის დასახლებაში. მეზობლები ცოლზე ყვებიან, რომ ხშირად ელაპარაკებოდა თავის თავს ხმამაღლა. ხანდახან ფანჯრიდან გახვიროდა, რომ ყველას დახუცავდა. როცა პოლიცია მკვლელობის შემდეგ მათ ბინაში მივიდა, ცოლმაკარი არ გაუღო, უფლების გარეშე შემოსვლა არ შეგიძლია, თუ ეუბნებოდა პროკურორ რომან კაფკას ზდენეკ კას მეუღლე. მეზობლებს, როგორც ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, კოლექტიური წერილიც მიუწერიათ ქალაქის მართველობისთვის, ცოლქმარს მიხედეთო. გამოძიება უნდა დაადგინოს, რა იყო ზუსტი მოტივი მკვლელობისა, ვინ არიან დახოცილები და ჰქონდა თუ არა ზდენეკ კას მათ მიმართ პირადი ანგარიშზორების საფუძველი, თუ ეს მხოლოდ ფსიქიურად აშლილი ადამიანის ქმედება იყო.
ოქროპირ რუხაძე მგვიანბო ჩეხეთში მომხდარ ტრაგიკულ ამბავზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ვახო ხვიჩიას ხოლკურული მუსიკალური პროგრამით.
ან წლებში და 60-იანების დასაწყისში ჩიკაგური ბლუზი ძალას იკრებდა. მომხმარებლები, რა თქმა უნდა, აფროამერიკელები იყვნენ, რომლებიც რასობრივ უსამართლობას თუ მუშევრობას სამხრეთული შტატებიდან ჩრდილოეთში გაურბოდნენ და ფაბრიკა ქარხნებში საქმნებოდნენ. საღამოობით კი იქაურ კლუბებში იკრიბებოდნენ, სადაც სისხლში გამძარი ბლუზი ეგულებოდათ. ხოლო ჩესტერ არტურ ბარნეტიც მშობლიური მხარის მონატრებას უხარწყლებდა. ტანად უზარმაზარი იყო, თვალები უელავდა, პირს დააღებდა და მგელივით ყმოდა ხოლმე. ხანდახან გეგონებოდა, რომ მიკროფონს გადასანსლავდა და ჩვენს ზეთ მიგვაყოლებდა. ასე იხსენებდნენ ბლუზმენს თვითმხილველად. წარმატებული იყო ბარნეტის სტუდიური საქმიანობაც. ჩეს რეკორდსის სხვა მუსიკოსებთან შედარებით, მისი და მადი ვოტერსის დისკები რეკორდული ტირაჟით იყიდებოდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩაწერა სამი მნიშვნელოვანი თხზულება: Smoke Stack Lightning, Howling for My Baby და Killing Floor. ბლუზების არნახული პოპულარობა სასესიო მუსიკოსების შემადგენლობამაც განაპირობა. ჩესტერს ისეთი არტისტები უწევდნენ აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ პიანისტი ლი კენარდი, კონტრაბასისტი უილი დიქსონი და დრამერი ერლ ფილიპი. თუმცა ბარნეტისეული ბლუზის უნიკალურ ჟღერადობას ჰუბერტ სამლინის გიტარის მეტყოლება განაპირობებდა. მისი სოლოები, პასაჟები და ფრაზირება ყველაზე უკეთ ერწმოდა ბლუზმენის აგრესიულ ვოკალურ ხელწერას. ამოციან წლებში ამერიკულ სცენაზე როკენროლი შემოიჭრა და ბლუზი მნიშვნელოვნად შეავიწროვა. ბევრი ბლუზმენი მიეცა დავიწყებას, მაგრამ არა ბარნეტი. მას საკუთარი მსმენელი შენარჩუნება მაინც მოახერხა. მეტიც ჩიკაგური ბლუზის სცენით ევროპელი მსმენელიც დაავადა. ეს 1964 წელს მოხდა, როცა მისისიპელი კოლეგებთან ერთად ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. უფრო ზუსტად კი დიდი ბრიტანეთში გამართულ ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალზე, რომელიც ბლუზისკენ მსმენელის შემობრუნების წარმატებული მცდელობა გახდა. შედეგი კი ყველას გვახსოვს. ევროპელმა ახალგაზრდებმა შავკანიანთა მუსიკა საკუთარ რიტმულ თუ მელოდიურ სტრუქტურებზე გადააწყვეს და ასე იშვა ბიტლზის, როლინგ სტოუნზის და ენიმალსის ეპოქაც. და ბოლოს ჩესტერ არტურ ბარნეტის ერთ საინტერესო ალბომსაც გამოყოფდი. Howlin' Wolf ერთგვარი ქრესტომათიული კრებულია, სადაც 2010-ის მანძილზე შესრულებული 12 ყველაზე ღირებული თხზულებაა შესული. 2003 წელს ალბომი ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა და დღემდე მისისიპური ბლუზის კლასიკად ითვლება.
სრულდა ვახო ხვიჩეს ყოველგვარეული მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა. რადიო თავისუფლების შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამაც მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 7.4. Your precious love.